Švesdami bažnytinės provincijos šimtmetį prisimename iškiliausias asmenybės. Šiandieninėje laidoje tęsime pasakojimą apie iš Panevėžio vyskupijos kilusią Stakauskų giminę. Šioje laidoje taip pat prisiminsime pedagogę, politinę bei visuomenės veikėją Salomėją Stakauskaitę. Ją pristatys kultūrininkė, ilgametė Panevėžio Petkevičaitės bitės bibliotekos darbuotoja Albina Saladūnaitė. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen. Kadangi turim knygą pasidėję Juozo Stakausko trys lietuvių tautos pagrindai, tai ten yra iškelta tokia labai įdomi rubrika. O pavadinimas toks to viso tokio, na, nemažo straipsnio. Keturi kunigai Stakauskai. Tai savaime ir kyla klausimas, jeigu jau kalbam apie Stakauską, Juozas Stakauską kunigą, žinom, kad jo jaunylis brolis buvo Pranciškus irgi kunigas. Tai kaip čia dabar atsiranda tik keturi Stakauskai? Va čia ir yra stebuklas šeimos, giminės istorija. Būsimo kanauninko kunigo Juozo tėtis, kaip žinot, turėjo, vat, jau čia yra Juozo Stakausko šeimos istorija. Bet kitas brolis Rokas, kuris taip pat buvo sukilimo dalyvis, jis pasilieka gyventi tėviškėje, kuri buvo prie pat, paveik Paberžės, tie į Būtonį, kurie važiuoja į Paberžę, tie ir pamato turbūt. Jau prieš paskutinis kaimas yra į Būtonį. Jis ten pasiliko ir jis irgi turėjo šeimą ir du sūnus. Tai Jurgį ir Povilą. Ir tie abu sūnus, vat, nu, pusbraliai, išeina irgi į kunigus. Ir dar jie buvo to giminų giminės, nu, gal pagal kraujo gal ne tiek dar, nes abu du ir kunigo Juozo mamytė ir būsimųjų Roko vaikų mama buvo seseris. Pleškytės iš to paties su Krekenavos krašto. Tai vat persipina daug dalykų. Labai kilnios šeimos, kurios gyvena iš tikrųjų vat, lietuvybės ir bažnyčios reikalais. Taigi va, tai tas jau dabar jau kalbėsim apie Roko sūnų, tą jau pusbrolį Jurgį. Tai irgi buvo kunigas. Jie buvo ne vienmečiai kartu gimę su kunigu Juozu, gal 1870 metais baigė, nu kaip visada, mokosi Panevėžy, baigė kunigų seminariją, bet tai aišku, jis nesimoko Peterburgė. Ir jis, vienas, kad fiziškai buvo labai stiprus, bet buvo labai gabus. Jis vykaravo Drūkšiuose, na, o paskutinė darbo jo vieta buvo Klovainiai. Jau čia Pakruojo rajonas, kur jo ir Šventorių kapas yra. Buvo labai taip pat susipratęs lietuvis. Jis pats dar irgi spaudos draudimo vos ne metais dėstė tikybą mokyklose, tai lietuvių kalba gimtaja. Jis tas, kuris, na, reikėjo tais dėstė ir lenkų ir rusų, bet šalia jis sugebėjo kalbėti lietuviškai. Jisai tas, kuris platino spaudą. Ir tada ką darydavo vėl, tai tuos vienus litvomanus, kaip kuniga Juozą, jau reikia išvažiuoti Liepoje paskirimas, toliau čia nuo Lietuvos. O kitus, kaip žinote, kaipgi sudrausminti kunigus, tai buvo Kretingos Pranciškono vienuolynas. Tai uždarydavo į Kretingos vienuolyną. Tai jų tarpe buvo ir čia iš mūsų krašto kilęs kunigas Juozas Stakelį ir Felicijonas Lelys, jie čia visi irgi nuo mūsų šiaurės Lietuvos. Na ir buvo ten uždarytas ir kunigas Jurgis. Bet tai nereiškia, kad jis užmiršo ten, tam kalėjime. Tam, nu ne tik kalėjimas buvo, nu vienuolynas, perauklėti. Jis vis tiek nesustojo ir jis ir toliau rašė, sugavo jo ten tuos rankraščius, jam prailgino dar buvimą vienuolynę uždarytam laiką. Na, bet aišku, jis jau paskui, kai Lietuvos laikais, jis jau 1910-aisiais įsikulva, o paskui atvažiuoja į Klovainius ir čia dirba iki 25 metų, pakankamai jaunas mirė. Ir buvo labai gabus, jis konstruodavo vargonus, taisydavo bažnyčiose vargonus ir pieždavo puikiai. Ir dar ne vienoj bažnyčioj yra jo piešti paveikslai. Na, o kunigas Povilas, tas jau pats jauniausias pusbralis Roko sūnus, irgi baigė taip pat ir Panevėžį, ir Kauno kunigų seminariją, na, vikarauja į Sobeliuose, nu, irgi iš mūsų krašto nelabai kur išvyksta, ir dėstė taip pat tikybą, ir vienuolių širdietis, ten turėjo mergaičių tokią žemės ūkio mokyklą ir jis dėstė ten. Na, o paskui nepaprasto darbštumo, nepaprasto kruopštumo, gerumo, jaunutis jis paskiria, jaunas kunigėlis paskiriamas 1915 metais klebonauti Jonavą. Ir ten buvo jo pečiams irgi, kaip jis sakė, nu nepakeliamos naštos. O Jonava, kaip žinot, jis tiek jau arčiau į tą pusę, kur labai daug lenkuojančių žmonių. Ir kova kaip visada. Nu čia tada virsta politinė kova. Nebetikėjom, nors atrodo visi katalikai esam, bet jau čia sunki ta kova atsikovoti, vat būti lietuviu savam krašte. Bet jis vėl, kaip rašo, labai gražiai ten prisiminimuose, kad jis savo gerumu ir tokiu jautrumu, švelnumu sugebėjo kažkaip pavykti visus ir kad jis buvo ten pripažintas, bet baigėsi ką tik karas ir prasideda ta baisioji rykštė, taigi šiltinė. Kaip ir daug jaunų kunigų 1919 šiltinė jį paguldo į kapą. Jonava pasiima šitą jauną kunigą. Tai va ta jų istorija, užtat keturi ir yra Stakauskų giminės vyrai, tarnavę Dievui ir tėviniai. Na ir iš jų yra ta garsioji mūsų Salomėja Stakauskaitė, sesė. Kunigas Juozas turėjo tris seseris, Oną, Onutę, kuri buvo ištekėjusių už garsiųjų Račiūnų. O Račiūnų pavardėjo Lietuvoje irgi turbūt, na, kurie bent ar kultūrą, ar muziką domisi, jau pristatyti nereikia, ir kompozitorius, ir čia tas kunigas Juozas, kaip padėka už namų auką jo mokslam, jis jau pažadėjo pamokyti ir dalį paskirti seserim, kurios ištekėjo, tai Onai, ir išmokti jos vaikus. Tai tuos Račiūnukus jaunuosius, jis visus padėjo leisti mokslus. Pradžioje Panevėžy, paskui Kaune jis finansavo. Tai va čia man tas toks, nu, irgi labai labai gražus dalykas. Na, o kita sesuo, Julija, jinai kaip ir daugelio bėdų būdavo į persirgo skarlatinę labai jauna, ir jinai na, jau nesukūrė šeimos ir visą laiką buvo šalia jų. Kai kunigas Juozas buvo trečiam kurse Peterburgė jau, mirė mamytė. Jo, jinai jo nematė kunigų, nors jo nevertė, bet kuri mama. Nu, jie jau buvo pažadėję pirmgimį sūnų išleisti kunigui, bet jo vers nereikėjo. Jis pats rinkosi savo valia, savo noro šitą tarnystę. Jo, jinai nematė, jau tik išlydėjo. Tai tada tėtis, tas nu, labai šviesų žmogus, jis laiką dar gyveno vienas su Julija. Salomėja jau buvo išvažiavusi iš namų mokėsi Liepojoj. O paskui Julija visą laiką lydėjo tėtį, lydėjo čia, jie gyveno kartu Panevėžy prie kunigo, o paskui jau su Salomėja. Seserė jau užbaigė gyvenimą, visą laiką buvo šalia jos. Tai va toks labai irgi ta darna. Viens kitam padėti iki mirties. Taigi va, Salomėja baigė Liepojos gimnaziją, ne, kaip jau kalbėdami apie Stakauskų šeimą, su mokytojos diplomu, teisė kurti mokyklas, mokyti. Ir va, tokia jaunutė specialistė pasikviečia kunigas Juozas, tapęs klebonu į Panevėžį kurti čia tą visą gražiausią švietimo centrą, kur jau Saulės draugijos organizuojamos prasideda darbas. Na, mokyti mergaitės, paskui tas pradinės mokyklas kurti po visą čia parapiją, daugiau gal vis tiek mūsų krašte mokyti ir mokyti amato. Ir toks būdavo, jos jau pradėjo pusiau slaptoj mokyti tas būsimasias daraktorės, dar negalima oficialiai. Na, tai ten prie Petro Paulo bažnyčios, ten, tame kambaryje, kur sėdėdavo tos mergaitės, kurios ėjo jo mokslus, bet visada stovėdavo siuvimo mašinos ir koks nors drabužėlis padėtas. Nes jeigu kas, amato mokyti nebuvo uždrausta. Nu, tai jos mokosi. Tai, o ne, mokosi būti mokytojams. Toks konspiracinis būdas, bet iš tikrųjų tai, na, ir rizika kartu, o jeigu kurį išduos. Na, žodžiu, tikrai ir buvo didžiulis pasitikėjimas viena kitom. Tai čia visa Salomėjos, bet jinai, kai jau čia viskas sukuria, Prodo jau pradeda judėti dar prieš pirmą pasaulinį, man atrodo, 1911 metais, išvažiuoja į Varšuvą, jau į aukštuosius kursus ir ten baigia tos aukštuosius, jau dabar priliktų turbūt mūsų universitetiniam gal įsilavinimui, aukštieji tie moterų kursai, jinai baigia ir tada pasilieka, kurį laiką dirba Lenkijoje, irgi mokytojauja, jau Lenkų mergaičių mokyklose. Ir kai 1918 metais po nepriklausomybės jauniausias pranciškus kunigas išvažiuoja dirbti į Jurbarką ir kai jis irgi paskiriamas, labai greitai ten paskiriamas iš pradžių vikaru, bet labai greitai klebon, jis irgi kviečiasi Salomėją pagalbos, reikia kurti Jurbarko progimnaziją. Ir jinai vėl stovi pirmose gretose su broliu, kuria progimnaziją. Ir tada, kaip jau mes žinom, kad kunigas Jurgis miršta 19 metais, o Salomėja jau nuo Kauno Jurbarko Raseinių rinkėjų yra išrenkama į pirmąjį Seimą. 1920 metais mes visos ir visi visada matom tą nuotrauką, kurioje sėdi pirmojo Seimo moteris penkios. Iš jų mes visada kalbam tik apie mūsų Gabrielę Petkevičaitę Bitę. Ir ne dėl to, kai jin pati tu norėtų. Ji lygiai vienodai gerbė visas ir jos ten rado bendrą kalbą visos, bet kitos krikščionių demokratų buvo kandidatės. Ir visą laiką jūs buvo, neparankios. Ir Smetonos laikais nelabai buvo parankios. Žinom, mes ir tą istoriją, kad ir Lietuvos laikai ne visada buvo prielankus tiem katalikų inteligentam. Tai jinai stovė, jeigu žiūrim tiesiai nuotrauką dešiniam kampe, tokia juoda, labai sukaupto veido, labai graži moteris. Dirba tik metus ten, jau ten padeda kurti konstituciją, jos dirba.
Tęsėme laidą Lietuvos šviesuoliai, o joje šiandien kalbama apie iš Panevėžio vyskupijos kilusią Stakauskų giminę ir apie pedagogę, politinę bei visuomenės veikėją Salomėją Stakauskaitę. Apie ją pasakoja kultūrininkė, ilgametė Panevėžio Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotoja Albina Saladūnaitė. Tęsėme laidą. Dar mieliems Marijos radijo klausytojams priminkite, kaip atsitiko, kad šios moterys susitiko.
Tai jos susitiko, kadangi buvo kandidatės. Taip jas pasiūlė tas kitas moteris jau į pirmą, į atkuriamą Seimą. Ir ką, ir tos moteris laimėjo. Nors taip, ir kadangi tik jos iš krikščionių demokratų vis tiek tai buvo vienas iš stipriausių. O tautininkų dar kaip ir nebuvo, turbūt. O mūsų Bitė eina iš liaudininkų ir valstiečių. Bet jos turėjo laimėti ir jos laimėjo. Ir žinant, kad mūsų Gabrielė Petkevičaitė Bitė dar kandidatavo ir į prezidentus su Smetona, na, čia jau, žinot, tas moteriškas pasididžiavimas. Niekas niekada turbūt vyrijos pasaulis nesupras, kiek reikia moteriai ir tebe reikia turėti daug kartų daugiau gabumų ir drąsos ir stiprybės vyrų pasaulyje, tuo labiau, kad dažnai beveik visoms joms dar yra ir šeimos atsakomybė, ir vaikų auklėjimas. Tai viena kita tik nesukūrė ir aukojasi, kaip ir Salomėja Stakauskaitė niekada nesukūrė šeimos. Jis atidavė visą save kitiems rūpešiams. Ir tada, kai jinai jau grįžta iš Seimo, baigė darbą, jinai grįžta į Krekenavon, į savo tėviškę, ir čia dirba progimnazijoje. Bet jau prasideda tas nesutarimas tautininkų su krikščionys demokratais, o jinai vis tiek yra krikščionių demokratų, kiek jinai buvo stipri ten kaip partijos veikėja, bet jinai tiesiog tikrai tokia buvo. Daro taip, kad jinai pati išėjo iš Krekenavos progimnazijos mokyklos ir jinai tada išvažiuoja dirbti į Šėtą, mokytojauti. Šėtoje jinai tiesiog jau gauna valstybinę pensiją. Ir jinai atvažiuoja į Panevėžį, nors Panevėžį jau nebedirba brolis, bet čia veikia tos labdaringos organizacijos, stiprios organizacijos, turi iš ko gyventi. Ir visą laiką čia vis tiek rūpinasi visais organizaciniais Pauliečio draugijos reikalais, nes ten ir finansiniai, ir ūkiniai, ir ekonominiai, ir administraciniai, ten oficialiai draugija, oficialūs fondai. Ir taip iki 1940 metų. Ir vėl tas visus raudonas brūkšnys. Ir tada ačiū Dievui, jos neištrėmė. Ir jinai įsidarbina, arba ją greičiau jai leidžia dirbti dabartinį mūsų Juozo Balčikonio gimnazijos mokyklą. Dabartinį mokyklą, pirmoji vidurinė. Ir žinant, koks laikas, tai tas direktorius, o direktorius buvo Jonas Jasilionis, kuris priima, jie ta karta, kurie viens kitą labai gerai pažinojo. Ir jis labai gerai žino, kokia Stakauskaitė, iš kur jinai ateina. Ir dar, kai skaitam Balčikonio gimnazijos istoriją, jis dar priima kelias mokytojas nužudytų karininkų žmonas, tai kasgi kalbės dabar atgimimo laikais apie tokį elgesį direktoriaus? Kokią atsakomybę jis prisima ant savo pečių, nes dar ir Stalino kultas? Tai va, tai jinai tada mokytojauja, kol jau matyt, vienu rašo iki 1960-ųjų, kitur nutyli tą datą, jinai sugrįžta į Krekenavą ir mirė 1971-aisiais ir palaidota Krekenavoje prie savo artimųjų, prie savo tėvų, prie savo seserų, kuri viena labai anksti mirė, dar viena, kurią jau neišgyveno. Tai brolis Aupytė guli, jau račiūnai, tai aišku, guli šeiminim račiūnų kate. O daugiau visi jie suguldyti ten Krekenavoje, tai priglodė tą Krekenavo žemė, o čia ką jį darė Panevėžį, nes kūrėsi dar tos kultūros organizacijos. Pas mus įsikūrė Aido draugija, kurie stato spektaklius, chorai. Jinai dalyvavo jie visur, turbūt labai gabi, nes muzikali šeima, gabi šeima, juos visur pilna ir ta biblioteka kūrė. Nu irgi vėl tas ten, kur reikia, kur nieko nėra, iš nieko sukurti, kad būtų. Ir kad tarnautų. Ir vis vardan. Vardan tikėjimo ir vardan Lietuvos. Tai va čia tokia jų ta šeimos istorija, tokia labai, labai taip, na, probėgom, turbūt reikėtų ilgai, reikėtų turbūt imti, na, čia jau mūsų visam akademiniam jaunimui, kurie studijuoja, kurie iš tikrųjų studijuoja, na, tu nateisi laisvuose universitetuose mūsų ir gali rinktis mūsų, na, manyčiau, kad bent jau bakalaurus, tiesiog važiuoti į archyvus, va, tų parapijų, kad ir Panevėžio, sakim, Petro Povilo bažnyčios, ir ieškoti, iš tikrųjų, pristatyti, rašyti, nu, darbus, mokslinius darbus, kurie jau kalbėtų šių dienų kalba apie tuos žmonės. Liūdimas, nu kaip ir prievolė būtų, kažkaip kreipti į mūsų tą palikimą, tuo labiau, kai ateina va, tie jubilėjai ir atrodo, nu pats prasmingiausias tavo darbas parašytas, apgintas darbas, tegul gal jis nebus publikuojamas, bet bus kažkam publikuojamas, dabar nieko nėra jau slaptoj, viskas yra sukeliama ir visi, kurie rinks, visada atras tuo šaltinius ir išgelbės vieną tai mūsų bažnyčios, Lietuvos bažnyčios ir pačios Lietuvos istorijos dalelė, o kitas tai didžiausia pagarba, ką mes begalim padaryti šių dienų žmonės tiem žmonėm, kurie buvo prieš mus. Ir čia to garsio Vytauto Kavolio, to išeivio garsaus ir literato ir visokio kitokio sakymas visada labai įstrigęs mane galvą, kad jis kalbėjo apie Algimanto Mackaus kartą, kurie emigravo, kurie buvo begalinio talentų ir kurie ten arba žūsta nelaimingai, arba jie ne Lietuvoje ir egzilija emigrantai. Jis kalbėjo, vat vienintelis man tas žodis, kuris turėtų visiems suskambėti, kad jie, jų gyvenimai sulaužyti tose istorijos vingiuose. Mes esam jų balsas, neišgyventų jų gyvenimo tasa. Kalbėti, dėkoti, mokytis ir perduoti kitiems. Tai yra nenutrūkstama tikėjimo istorija, kultūros istorija, šalies, valstybės mūsų istorija, per tų žmonių likimus. Politikai dirba savo darbą, ar ne? Aš galvoju, jie ir turi tai dirbti pagaliau. Tai jų atlyginimas, jie tarnauja oficialiai, su visom pareigybėm ir visais pragyvenimais. Na, o tie žmonės, kurie, nu, bitė kaip pasakytų, jums davė Dievas malonę, jūs galit mokytis. Jūs savo darbų kitokių tarnaujat. Na, mums visiems, mūsų ateičiai. Tai būtų labai gražu, kad tikrai pajudintume visus archyvus, bažnyčios archyvus, kurie, man atrodo, nežinau, kiek mes turim vyskupijoje, vyskupijų ir bažnyčių, parapijų, kurių tyrinėjami šaltiniai, tie aukso fondai, klodai. Aišku, čia reikalauja labai daug žinių, kelių kalbų mokėjimo. Bet kaip visi, kurie dirba su šaltiniai, žino, koks tai sunkus darbas, bet kokia tai didžiausia prasmė palikti, kad ir va taip, va ir tas rankraštis, kuris buvo pakliuvęs. Ir nelabai buvo aišku, ar jis išliks tas vienas, bet atsiranda žmonės, kurie supranta reikšmę ir išleidžia. Ir dabar kaip liūdėjimas, kurį reikėtų, tai viena tik iš tokių, juk daug tokių yra, kuriuos reiktų va, skaityti, papunkčiui, paraidžiui vos ne ir išgirsti, kad mes esam paskirti tiem trim pagrindam savo tikėjimą gelbėtis, savo gimtą žodį ir savo žemę. Galima, aišku, ir kitaip. Pasirinkimas. Daugiau jau ką be galima be pridėti.
Ką galėtumėte dar papasakoti apie kunigą Pranciškų Stakauską, kuris darbavosi Jurbarke?
Taip, brolis Pranciškus Jurbarke ten nėra daug užrašyta. Mes bandėme čia bibliotekininką ieškoti, gal reikėtų pačiam Jurbarke žiūrėti, nes vis tiek Lietuva pasidalinusi kraštotyrinė medžiaga kaupiama daugiausia tose regionuose, iš kurių kilė tie žmonės. Ir čia jau tie, kurie dirba tą kultūrinį darbą ir žino puikiai, kas yra privaloma tavo pareigybė, kaupti iš to krašto kilusių arba su tuo kraštu susijusių žmonių visus atsiminimus, užrašyti, ieškoti paliktų dokumentų ir taip įprasminti savo krašto žmonės. Tai kiek teko vartyti Jurbarko istoriją, tai visur mini kuniga Pranciškų kleboną Stakauską. Bet vienas turbūt vat, tas laikas visi mini, kaip buvo kuriama progimnazija Jurbarko, jį, bet jis labai trumpas tas jo laikas, 19 metai iškeliauja į amžinybę. Tai tiesiog turbūt ir tų darbų tokių, kurie va, kaip kad lyginant su kunigu Juozu, tai čia jau nerasim, bet manau, kad užrašyti prisiminimai yra. Bet tik tas kad prisiminimas, kad buvo be galo jautrus, be galo švelnus, be galo geras ir to gerumu, irgi visus jis nuginkluodavo ir tuos lenkiškos mąstysenos žmonės irgi pakreipdavo turbūt savo, na, ne kiek savo buvimo bendrystėj pusėn, kad esame visi to paties Dievo vaikai. Tai va tiek, te galiu.
Laidos pabaigai pasiklausykime ištraukos iš kanauninko Juozo Stakausko atsiminimų.
Labai gera skaityti prisiminimuose įspūdžio, kaip jis atlydi pirmąjį Panevėžio vyskupą Kazimiero Paltaroką ir čia į Panevėžį, nuo pat Kauno, jie kartu važiuoja. Ir tas jo išgyventas buvimas kartu, jis labai taip gražiai užrašo, kaipgi čia vyko. Į ingreso iškilmę susirinko ne vien panevėžiečiai, bet daug žmonių iš apylinkės, parapijų, o kunigų iš visos vyskupijos. Dar už miesto, nuo Lepšių kaimo, pasitiko vyskupo apskrities viršininkas, burmistras bei raitelių karių eskadronas ir atlydėjo iki miesto prie Ramygalos gatvės, kur buvo išpašti sutikimo vartai. Čia vyskupo laukė dvasininkė ir minio žmonių. Susidarė ilgiausia eisena. Kariai, pėstininkai sudarė garbės špalerius, plevėsavo žydros bažnytinės bei katalikiškų organizacijų vėliavos, lydimos tautiškais rūbais pasipuošusi jaunimo, gatvės papuoštos tautinėmis vėliavomis ir žalumynais. Kelias barstomas gėlėmis skamba varpai, orkestrais bei šventos giesmės. Skaisti pavasario saulė gausiai lieja karštus dangaus palaimos spindulius ir didina žmonių džiaugsmą. Nušviesti visų veidai ir akis nukrypusis į laukiamą ganytoją, kuris žygiavo po baldakimo dvasininkijos apsuptas ir laimino minės. Juk jis atvyksta ne tik aplankyti tai dienai kitai, bet apsigyventi mūsų tarpe. Panevėžys bus jo katedra, jo sostinė. Katalikiškasis gyvenimas tikrai skaičiau sužydės, kai jis iš arti jam vadovaus. Būsime ryštingi, sekdami tikrai savo vadą, kuris per popiežių yra Kristaus mums duotas. Šventorius ir koplytėlė užpildyti miniomis palidovų ir laukiančių vyskupo, jam sostas parengtas šventorija prie koplyčio sienų. Čia pat ir altorius papuoštas. Pirmiausia, iš sakyklos, parengtos prie statomos bažnyčios sienų, buvo perskaityta šventojo tėvo Pijaus 11 bulė apie Panevėžio vyskupijos steigimą ir vyskupo Kazimiero Plataroko paskirimą josios ganytoju. Tą raštą man teko skaityti. Prabilo ekscelencija Kristaus vardu į savąsias avis, kurias iš jo gauna ganyti. Jis pataikė jų širdis, jas sužavėjo ir nudžiugino. Štai pats išganytojas mūsų tarpe. Jis su mumis iki pasaulio pabaigos. Jis kitaip nekalbės su mumis, kaip per popiežių ir per savo vyskupus. Mes neklystame jais sekdami, mes išpažįstame neklaidingą tiesą, kurią Kristus atnešė iš dangaus. Kiek daug laimės jis teikia mums, žemės gyventojams, kur daug tamsybių, klaidų, piktų suvedžiojimų. Jis nušviečia mums gyvenimo kelius, stiprina mus žemės varguose bei kovose. Toliau jau iškilmingos pamaldos ir mišios vyksta ir prasideda pirmasis ganytojo palaiminimas. Tai tas įspūdis čia iš Panevėžio katedros šventoriaus ir dar yra kažkur labai gražiai užrašyta, kad kitą rytą labai anksti ateina iš šventorių jau vyskupas Kazimieras lydimas knygų ir mato žmonės mėgančių šventoriui. Nes jie suvažiavo iš tolimų pakampių parapijos ir vyskupijos visos, tai pabandyk parvažiuoti. Pareiti pėsčiom arba su arkliais, tai tas įspūdis toks. Tai kažkaip tas maironis čia vis ateina į galvą tada. Tai kad ar jų žygiai ir darbai, ar besuprantami bus, klausia maironis, kurio irgi didelė garbė Panevėžio katedrai. Įnešo Maironis 1930 metais per šventąjį Kazimierą į ką tik pastatytą mūsų bažnyčią švenčiausią sakramentą ir dedikuoja mūsų, kadangi turi mūsų katedrą Kristaus karaliaus vardą, Kristaus karaliaus himną. Ir turbūt irgi reta katedra galėtų pasigirti tokiais labai gražiais nuopelnais, o Maironis visada buvo, kaip jūs žinote, su vyskupu Paltaroku, nes vyskupas Paltarokas ilgą laiką buvo dešinioji Maironio ranka seminarijoje ir dirbo visus labai didelius darbus, tiek evakuojant į karo metais seminariją, tiek grįžtant atstatyti į Kauną sunaikintą, suniokotą seminariją, bendrabučius, klerikų vėl atstatyti, kitaip iki 1900. Kągi 22 metų, kai susikuria Vytauto didžiojo universitetas ir jie visi išeina profesoriauti, o paskui jau laukia vyskupo, kaip jis sakė, ir kryžius, ir aišku, Dievo palaima. Tai kažkaip labai daug kunigo Juozo nuopelnų, kuriuos reiktų tik tai turbūt tuščiai įsivaizduoti, kai tu kitą dieną po ingreso ateini, susirenki, kur vyskupas neturi kur gyventi, kurios jokio nėra, nei kanclerio, nei nieko nėra, nei generalvikaro, nieko nėra. Ir tu ieškai iš to, ką pažįsti, ieškai to pirmojo, to aparato, kuris kurs ir valdys. Ir sukurti taip, kad per kelis metus stojasi ne tik katedra. Atstatomi tie, praplečiami tie, kaip mes Adam sodo 4 gatvės, žalesis namas, kuriame visą gyvenimą pragyveno vyskupas ten. Bet ten kūrėsi visos organizacijos. Biblioteka, kitas namas statomas, ten veikia tas garsusis, kur na šalia švento Pauliečio, tos labdaringos organizacijos, jau kūrėsi katalikų veikimo centras. Ta, kadangi tai viskopo mūsų Paltaroko buvo, nes jau jisai labai popiežiaus laikėsi turbūt nurodymų kurti katalikų veikimo centrus, organizuoti pasauliečius, kurie tikrai padėtų kunigam nešti tą naštą visom prasmėm ir administracija, ir ūkinė, ir labdaringa. Ir tikrai čia tas katalikų veikimo centras darosi didžiulis. Ir ne tik tai, jie perima ir savo spaudą, jie pradeda į Panevėžio garsą. Ir Gabrielės Petkevičaitės bitės dabartiniuose patalpose yra spaustuvė banga, kur spausdinami jau katalikiškai ir raštai katalikiškos knygos ir laikraštis. Tai viskas va čia per tuos keletą metų gimsta, pagaliau tie eucharistiniai kongresai, atvažiuoja Vatikano patarėjai čia. Čia iš tikrųjų vyksta didžiulis gyvenimas, didžiulis kultūrinis laukas, nes čia vėl kalba tiek apie kunigą Juozą, tiek apie vyskupą Paltaroką. Jie turi labai platų žvilgsnį. Jie Peterburgė lanko koncertus gerus, parodas, muziejinės įžymybės, paties miesto, prakilnaus miesto įžymybės. Juos veda, jie turi gerus profesorius, jie klauso ten grojančio geriausių chorų, jie eina į koncertus, jų tas kartu tas estetinis, tas supratimas, kad reikia žmonėms tai rodyti. Ir vyskupas Paltarokas irgi čia pradeda nuo bibliotekos, nuo savo didžiulės paveikslų galerijos ir ne savo, jis vedasi į savo namus, veda ekskursijas, jis renka didžiausius mūsų turtą, kuriuos galima labai visi jau prarasti, galim dabar visai prarastais iš viskupijos išmetamų tų senųjų bažnytinių rūbų, visokiausių pirštinių, kurios, na, apieginių jų buvo labai daug, kurių mes dabar net nežino paskirties, jis renka kolekciją. Ir labai buvo kažkaip gera ir žinoti, kai tūkstantmečio paroda buvo rengiama Vilniuje, bažnytinio paveldo muziejuje, kad iš mūsų buvo paimti vyskupo Kazimiero Paltaroko, surinkti kapos, stulos, pirštinės, kurios irgi buvo privalomos matyti kuriuo laikotarpiu, ir ten restauruoti ir eksponuoti. Tik vėl tai rodo paties vyskupo ir to pačiu metu ir kunigo klebono, kiek yra išsaugota visokiausių atminties ženklų. Petro Polo bažnyčių reikėtų eiti ir žiūrėti ekskursijų, kas likė iš to metu, kai klebonavo kunigas Juozas Stakauskas. Jų tas platus žinojimas ir užtat visi tie, kurie paskui išėjo profesorius, kurie ir gal tarybiniais metais tylėjo, ir nu, buvę jauni vaikai, paskui jie profesoriai jau buvo, ne kartą užrašo, kad Panevėžys sklido nuo labai katalikiškos kultūros stipri srovė.
Šioje laidoje Lietuvos šviesuoliai girdėjome pasakojimą apie iš Panevėžio kilusią Stakauskų giminę. Kalbėjo kultūrininkė, ilgametė Panevėžio Petkevičaitės bitės bibliotekos darbuotoja Albina Saladūnaitė.